Tell me, what day is it?
Dis-moi, quel jour sommes-nous?
Yesterday was Sunday. Tomorrow will be Tuesday. So today is Monday.
Hier, c'était dimanche. Demain, ce sera mardi. Donc, aujourd'hui, c'est lundi.
What is today's date?
Quelle est la date aujourd'hui?
Today is July 15th.
Aujourd'hui, c'est 15 juillet.
Are you going to campus in the afternoon?
Est-ce que tu vas au campus dans l'après-midi?
No, I don't have classes on Mondays.
Non, je n'ai pas de cours le lundi.
I want to go to the cinema tonight. Do you want to come with me?
Je veux aller au cinéma ce soir. Est-ce que tu veux venir avec moi?
I can't. I have to do my homework. We can go out Saturday night, if you want.
Je ne peux pas. Je dois faire mes devoirs. Nous pouvons sortir samedi soir, si tu veux.
All right, we can go to the restaurant on Saturday night.
D'accord, nous pouvons aller au restaurant samedi soir.
See you Saturday.
À samedi.
Goodbye. See you Saturday night.
Au revoir. À samedi soir.
Hai sahabat Lingua, apa kabar hari ini? Berjumpa kembali dengan Lingua, dan kali ini kita akan membahas
What is today's date?
Dalam bahasa Inggris dan
Quelle est la date aujourd'hui?
Arti tema kita kali ini adalah, sekarang tanggal berapa? Seputar tanggal ya guys. Langsung masuk ke kalimat pertama yuk.
Tell me, what day is it?
Dan,
Dis-moi, quel jour sommes-nous?
Arti kalimat tanya ini adalah, sekarang hari apa ya? Wah, bertanya hari dalam bahasa Inggris dan Perancis guys. Keren banget deh. Lanjut kalimat.
Yesterday was Sunday. Tomorrow will be Tuesday. So today is Monday.
Dan
hier, c'était dimanche. Demain, ce sera mardi. Donc, aujourd'hui, c'est lundi.
Artinya adalah, kemarin hari Minggu, besok hari Selasa, berarti sekarang hari Senin. Wah lengkap guys, pernyataan harinya. Kemudian kalimat.
What is today's date?
Dan,
Quelle est la date aujourd'hui?
Sudah dijelaskan ya guys. Ini tema kita kali ini. Sekarang tanggal berapa? Kemudian kalimat.
Today is July 15th.
Dan,
Aujourd'hui, c'est 15 juillet.
Artinya, sekarang tanggal 15 Juli. Kalimat selanjutnya.
Are you going to campus in the afternoon?
Dan,
Est-ce que tu vas au campus dans l'après-midi?
Nah, kalau kalimat ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah apakah kamu berangkat kuliah siang nanti? Kira-kira begitu ya, guys. Lanjut kalimat.
No, I don't have classes on Mondays.
Dan,
Non, je n'ai pas de cours le lundi.
Arti dari kalimat ini adalah, tidak, aku tidak ada kelas setiap Senin. Wah, enak bisa panjang tuh guys liburnya. Lanjut kalimat.
I want to go to the cinema tonight. Do you want to come with me?
Dan,
Je veux aller au cinéma ce soir. Est-ce que tu veux venir avec moi?
Artinya, aku ingin pergi ke bioskop nanti sore. Apakah kamu ingin ikut? Wah, nonton guys, nonton apa ya? Penasaran lingua. Lanjut kalimat.
I can't. I have to do my homework. We can go out Saturday night, if you want.
Dan?
Je ne peux pas. Je dois faire mes devoirs. Nous pouvons sortir samedi soir, si tu veux.
Artinya adalah, aku tidak bisa. Aku harus mengerjakan tugas. Kita bisa jalan. Waktu sore, itu pun kalau kamu mau. Wah, ini bisa dicontoh guys. Mahasiswa yang baik. Lanjut kalimat.
Alright, we can go to the restaurant on Saturday night.
Dan?
D'accord, nous pouvons aller au restaurant samedi soir.
Artinya adalah, baiklah kita akan pergi ke restoran Sabtu sore. Ternyata sampai di sini dulu guys kebersamaan kita. Semoga bermanfaat ya.
Goodbye.
Au revoir.